Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні в нашому ефірі депутат Верховної Ради України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Добрий день, пане Арсенію.
Всім доброго дня. Доброго дня, шановні слухачі.
Хотів запитати у вас. От зараз кажуть, це сказала Юлія Тимошенко, що вона готова поділитися з вами власною посадою. Я так маю на увазі, що це посада лідера об'єднаної опозиції. Чи готові ви очолити об'єднану опозицію?
Знаєте, я оце посадами перестав дуже давно хворіти, тому що пройшов вже цей період часу.
А ви мали, я знаю, це всі люди, які мають всі посади, вони перестають ними ходити. Для того, щоб перехворіти посадами, треба зайняти всі посади, зрозумів.
Абсолютно правильно. Більше того, щоб ви знали, що з собою обов'язково треба завжди боротися. Тому що інфекція, це влада, це страшна інфекція. І часто-густо от більшість з тих людей, які я знаю у владі, вони не можуть її перебороти. І тому з собою треба кожен день боротися. Щоб вся інфекція тебе просто остаточно не знищила.
Може, люди, які при владі, вони просто не вміють більше нічим займатися?
Ну, може, це не виключаю, до речі. Не виключаю, тому що вони себе не бачать у простому світі. То вони настільки залежні, це гірше, ніж наркотична залежність. Я думаю, що з цього приводу можна написати взагалі книжку. Залежність людини від влади. Не хочу називати вам персонажей, але цих всіх персоналів я дуже добре знаю.
Пане Сергію, цю книжку вже написав Ніколо Макіавеллі.
Ні, чекайте, це не про государь,
майже про це.
Але є українська специфіка в цьому питанні. Тому це захворювання, з ним треба боротися, але якщо ти вже повністю хворів, і після метастази воно вже не виліковується. Тепер щодо лідера об'єднаної опозиції. Я взагалі не розумію, що таке об'єднана опозиція. От давайте з цього розпочнемо. Тому що було би цікаво почути хоча б один приклад світовий, де була об'єднана опозиція. Приведу вам приклад Великобританії. Адже фактично Девід Кемерон, якому було, якщо мені не зраджує пам'ять, 37 років, коли він став лідером опозиції консервативної партії, він зараз очолив посаду прем'єр-міністра і очолив уряд Великобританії. А другим віце-прем'єром є ще один лідер опозиції – Крек. Тому мова повинна йти не про лідерство, а мова повинна йти про формат. Що ми пропонуємо суспільству? Якщо ми пропонуємо суспільству серію мітингів, криків про злочинну владу і фактично боротьбу за повернення до влади, ну то чекайте, чим ми тоді відрізняємося від сьогоднішнього Януковича і партії регіонів? Ну, єдиним тільки. Напевно, тим, що ці вже повернулися у владу, а ці хочуть повернутися у владу. Тому для мене найважливіше завдання – формат роботи в опозиції. І я його розпочав. Я його розпочав в першу чергу через те, щоб опиратися на людей. От чим нижче ти спустишся, чим ти будеш ближче до безпосередньо потреб людини, не треба літати у політичному космосі, тим кращий рівень довіри ти отримаєш. І тим, власне кажучи, тоді ти можеш отримати не тільки цей рівень довіри, але ти тоді можеш отримати шанс повернутися у владу і зробити те, що ти обіцяв, що ти зробиш в опозиції. Щодо подальшого перебігу подій, ну, бачите, яка у нас ситуація з Тимошенко. Тимошенко просто громадянка України, але з фракцією. Яценюк – член парламенту, але без фракції. Як будуть розвиватися?
Залишилось відповісти на питання, що краще.
Ви знаєте, напевно, краще варіант бути членом парламенту, але без фракції. Поясню, чому. Тому що та фракція розбігається. Такі великі націонал-патріоти за гроші, як тільки побачили, що з'явилася нова влада, подивіться, що відбувається.
Ви зараз про яку фракцію говорите? Про нашу Україну Народного Собрання чи
про об'єкт? Це про весь демократичний табір, так званий. Адже сьогодні 5 депутатів з нашої України Народної Самооборони гарно пішли строєм до переможної коаліції імені Віктора Федоровича.
Ну, ніде правди, діти, Давид Жванія про це фактично сказав в п'ятницю на одному з телеефірів, тільки йому ніхто не повірив.
Ну, я відверто кажучи, не відслідковую ефіри, тому. А по Б'юту там взагалі ситуація катастрофічна. Там фактично третина фракції вже перейшла до партії регіонів. Але справа не в кількості депутатів і не в рівні підтримки депутатів. Питання тільки лежить в площині. Люди підтримують опозицію чи ні? Скажу, зараз поки що люди не підтримують опозицію, тому що вони її не відчувають. Саме тому моє завдання. Я не в опозиції, я пропоную альтернативу, а не просто глуху опозицію.
Я хотів би все ж таки зрозуміти, я зараз скажу телефон для наших слухачів 4929905. Мені здавалося, що все ж таки політика – це не просто йти до людей, але це запропонувати державі певну програму дій. Тому що, якщо ви прийдете до людини, дізнаєтеся про її проблеми, а програму вирішення цих проблем у вас немає, то ви нічим не відрізняєтеся, умовно кажучи, від будь-якого там журналіста, телевізійного проповідника, ну, до будь-якого, хто намагається зрозуміти людську проблему. Адже політик має не тільки зрозуміти, але й вирішити. І не проблему просто окремої людини, а цілої верстви людей. Мені так, принаймні, здавалося до нашої розмови.
По-іншому і не може бути. І було дуже дивно, коли Партія регіонів, перебуваючи в опозиції практично 3 роки, прийшла до влади і замість того, щоб запрезентувати реальну програму реформ, наняли компанію McKinsey, хлопці написали їм на англійській програму реформ, Віктор Федорович на українській оприлюднив її в українському домі, а в результаті ті всі законопроекти, які внесені Партією регіонів, ніяким чином не стикуються за декларованим курсом президента України Януковича. Тепер щодо моєї особистої позиції. Ну, ви, напевно, пригадуєте, тоді, коли я оголосив про перехід в опозицію, і вже тоді Тимошенко сама себе оголосила лідером об'єднаної демократичної опозиції, було питання по опозиційному уряду. Я прийняв рішення, мені не потрібен опозиційний уряд, а потрібен уряд змін, той, який напрацює програму. Ми перейшли до дуже рутинної, складної, інколи навіть нудної роботи. Але це робота по підготовку плану змін і плану дій в кожному окремо взятому секторі. Можете зайти на сайт і подивитися, фактично, під кожен законопроект, який вноситься Партією регіонів, ми вносимо альтернативу. Під кожну тему, яка сьогодні турбує суспільство, я вношу відповідний законопроект. І тому не треба чекати того, що ти прийдеш у владу, а потім будете думати, що робити. Спочатку треба знати, що робити, а потім приходити з цим у владу.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день.
Тільки, будь ласка, представтеся перед цим, як задавати питання.
Я Раїса Федорівна з Києва.
Прошу.
Пане Ясенюк, скажіть, будь ласка, я от від, як, до парламентарія звертаюся, нам трошки додали пенсію. А що буде з комунальними послугами? Ви розумієте, говорять, що одиноким, там, ну, мало забезпеченим, там будуть доплачувати, субсидії. Скажіть, будь ласка, а якщо рідня живе, батько і мати, там, а дитина десь в неї торгує в кіоску, у якогось хазяїна має там 1000-1200, де вона візьме справку? І скажіть, будь ласка, наскільки збільшаться ці комунальні послуги, що це буде? Дякую за відповідь.
Дорога моя Раїса Федорівна, ви знаєте, запитання взагалі не по адресу. Я вам мушу це сказати. Тому що бачите, як відбувається ситуація. Коли приймали рішення про голосування про вибори президента України, вибрали Януковича, а не Яценюка. Якщо б вибрали Яценюка, я би ніс персональну відповідальність, підкреслюю, персональну, за пенсії, за заробітні платні, за тарифи. А сьогодні є Янукович – президент, Азаров – прем'єр-міністр, коаліція – яка складається з Партії регіонів, Литвина і комуністів. І вони, нехай комуністи з Литвином, не ховаються за спину Януковича. Вони такі самі учасники цього процесу. І уряд, який сформований цією коаліцією. Це їхня персональна відповідальність. Нагадаю, що вони декларували. Декларували покращення життя вже завтра вранці. Уже пройшло декілька ранків. А щось покращення життя немає. Що планується? Звичайно, що вони планують підняття тарифів. Коли це буде зроблено? Це буде зроблено після місцевих виборів 31 жовтня. Тому очікуйте підняття тарифів. У них варіанту іншого немає. Друге. Що стосується пенсійного забезпечення? Хотів би вам нагадати про те, що обіцяли пенсії удвічі більші, ніж є сьогодні. І поки що жодного підходу до вирішення цієї проблеми немає. Пенсійний фонд банкрут. Він був банкрутом при Тимошенко, він залишається банкрутом при Азарові. Я відправив до Януковича цілий ряд пропозицій в частині того, що треба негайно зробити, щоб в Україні не повторився грецький сценарій. 102 мільярда доларів країна винна зовнішньому світу. Вслухайтесь цю цифру. Що вони зараз роблять далі? Вони роблять те саме. Колишній уряд мало чим відрізняється від сьогоднішнього і навпаки. Замість того, щоб займатися питаннями розвитку економіки і з цієї економіки отримувати доходи і годувати країну, йдуть по самому короткому і самому драматичному шляху. Понабиратися кредитів, як собака-блох, зараз у Росії, потім чекають, що Міжнародний валютний фонд надасть.
Зберегти соціальну стабільність.
Ну, я думаю, що це поки що зберегти рейтинг, а не соціальну стабільність.
Ну, це в українських умовах синоніми.
І це збереження тимчасове. Греки також думали, що збережуть.
Ну, так,
правда ж? І чим закінчилося? Тому далі ці запозичення не приведуть ні до чого, окрім як до боргової ями, за яку прийдеться нам всім розраховуватися. Тому ще раз наголошую, це відповідальність сьогоднішньої коаліції. Це відповідальність тих людей, які отримали владу. Владу вони отримали з ваших рук. І тому я вас прошу, вимагайте у них, так як ви за них голосували.
Послухаємо ще дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаю, представтеся.
Я називаюся Віталій Луцьк. Пане Арсеній, я, направду, дуже хвилююся. Я з вами мав честь зустрічатися. Пам'ятаєте, ви їздили до Луцька і презентували озвучені картини в Товаристві сліпих. Пам'ятаєте?
Так, пригадую.
І ви мені тоді пообіцяли співпрацю з фронтом змін. Я хочу подякувати, скористуючись нагодою, від імені своєї громадської організації «Генерація успішної дії інвалідів з вадами зору» вам, вашому представнику Олександру Пизіку, є в Луцьку. Ви нам, я не знаю, чи до вас дійшла ця інформація, якщо не дійшла, ще вам доповідаю. Ми минулого літку дуже класний похід організували на Шацькі озера «Інваліди з вадами зору» плюс зрячі волонтери. Пам'ятаєте, ми з вами говорили на ту тему? То було десь, коли ви приїжджали до Луцька, десь навесні. Ви пообіцяли від імені свого фронту змін Open Ukraine співпрацю. Тому, знаєте, шановні радіослухачі і шановний пане Портніков, і тоді ще було дуже далеко до якоїсь виборчої кампанії, я сьогодні просто приїхав, сказав, і на відміну від більшості політиків, які, ну, не слово...
Це ваш прихильник, тому ми його маємо перервати. Все ж таки, ми отримали комплімент.
Я щиро дякую. Знаєте, склалося так, що мій тесть, він людина, яка незряча, він вже 20 років нічого не бачить, але до сьогоднішнього дня викладає в КПІ філософію, і один мій з самих близьких товаришів, з яким ми вже більше 20 років товаришуємо, так сталося, що він втратив, це молодий хлопець, який там один з моїх найближчих товаришів, він втратив слух. Тому я почав займатися проблемами, тільки не люблю слово інвалідів. От у нас немає інвалідів. У нас є люди з обмеженими...
Як в усьому світі.
Абсолютно. Да. З обмеженими можливостями. Але це не є інваліди. Часто густо ці люди є набагато більш достойні представники суспільства, ніж, знаєте, ті, які все бачать.
Хоча б тому, що наша паралімпійська збірна виграє олімпійські ігри, а наша збірна здорових людей не виграє.
Це правда.
Це так, це факт.
І ви знаєте, що я побачив? Слухайте, у нас в країні навіть немає статистики, скільки реально людей з вадами зору, скільки реально людей з вадами слуху. Тому я зараз окремо зайнявся цією темою захисту громадян України, які мають обмежені можливості. Ніякі вони не інваліди, вони достойні члени суспільства.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Доброго дня.
Так, кажіть, будь ласка.
Вас турбує Ігор Васильович, місто Київ. Я хотів запитати кілька запитань до пана Янцюка.
Давайте все ж таки ви обмежитеся не 10, а, скажімо, одним головним.
Двома питаннями. Добре. Як ви, скажімо так, член парламенту, український громадянин, вважаєте легітимність обраного президента, коли за нього проголосували 1/3, якщо його визнають всі країни світу, а не визнає 2/3 українського населення? Дякую.
Це чому? Чекайте. От перед тим, як ви задасте друге питання, скажіть, чому ви вважаєте, що 2/3 не визнає діючого президента? Ви спілкувалися... Ну, як і в усіх цивілізованих країнах світу. Ну, добре, до другого питання.
За нього не проголосували. І категорично проти нього. Добре, тоді і друге питання.
Чекайте, чому вважаєте, що той, хто не проголосував проти? От цікаво. Тому що ви проти, але ж ваш сусід по дому, який не голосував, не може бути проти.
Питайте будь-кого, хто не голосував, чи голосував проти.
Ну, питав багатьох, хто не голосували, вони кажуть, що вони за. Ну, питав.
Я питав, всі категорично проти. Добре, ми тим.
Бачите?
І друге питання. Чи не вважаєте ви, що зараз при режимі, який прийшов до влади, так? Хоче створити в Україні хунту. Тобто, це обмеження збору мітингів.
Так, зрозуміло. Що таке хунта, зрозуміло. Давайте відповість пана Арсенія, тому що ви вже два питання, вони в одному, як це матрьошка. Це, звичайно, не українська лялька, але...
Перше. Я офіційно визнав Януковича президентом України.
Хоча ви за нього не голосували.
Хоча я за нього не голосував.
Да.
І не дивлячись на те, що ми з ним політичні опоненти, не дивлячись на те, що ми боролися разом на виборчій кампанії один проти одного, але я його визнав як президента України. За нього проголосував народ. Так само, до речі, голосували і за Ющенка. Там так само не було більшості українського народу. Але така виборча система, і так само голосують в цілому світі.
Можна змінити виборчу систему і тоді говорити, що президент тільки той, за кого проголосували 50+1 виборців.
Абсолютно. Від кількості виборців.
Від кількості виборців, так.
Ну. А так сумнівів немає. Тобто те, що президент Янукович є легітимним президентом, немає жодного сумніву. Тепер друге, що стосується того, так що буде робити Янукович? Отут є сумніви. Отут є серйозні сумніви, куди йде країна. Я бачу, що вони будують авторитарну українську демократію. Надивилися каналів сусідніх, тут сусідньої країни.
Це суверенна демократія.
Так, да, суверенна, дуже суверенна демократія. І, ну, почали вони з того, що ці красиві картинки, коли за приставним столиком, я вже десь це бачив на якомусь з каналів, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, це перший російський канал чи РТР. Воно, напевно, красиво, воно, напевно, цікаво, тільки не треба мавпувати Росію. Росія – це Росія, Україна – це Україна. І завжди повторює Леонід Данілович Кучму. Україна не Росія. Тому не слід тут будувати будь-які прототипи інших демократій в лапках.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка. А, немає у нас дзвінку. Якщо говорити про прототипи демократії, все ж таки багато хто з наших слухачів може вам сказати, що спроба побудувати демократію такого, як в європейського взірця, теж закінчилася колотнечою в самій владі. Завжди будуть побоювані тепер людей, розумієте? Що демократія – це постійне намагання президента вияснити взаємини з прем'єром, прем'єра вияснити взаємини із спікером. Немає гармонії у владі, коли є демократія. Це такий український приклад.
Ну, я тут категорично не згоден. Це не була побудова демократії. Це хто у нас демократами то були?
Демократичні сили.
Юлія Володимирівна у нас демократ. Я пригадую її інтерв'ю. Я взагалі люблю Юлію Володимирівну. Я пригадую її інтерв'ю, коли вона сказала, а хто вам сказав, що країна не очікує диктатуру? Якщо це мені не зраджує пам'ять, це було, здається, на каналі ТРК Україна. Тому в нас лідери часто густо хворіють цією бідою, яка називається авторитаризм, яка називається, ну, тоталітаризм певний. Поки що країна не збудувала демократії. Тому що демократія – це безпосередня участь людей в управлінні своєю країною. Давайте пройдемося попунктно. Перше. Виборча система і вибори як такі. Чи є для когось новиною про те, що вибори виграє той, у кого є більші фінансові ресурси?
Тільки у нас?
На жаль, не тільки у нас. Ну, знаєте, вони там хоч ховають. У них хоча б це робиться з красивим лицем і з посмішкою. І хоча б з значною імітацією цього процесу.
У нас теж, мені здається, навчилися посміхатися політики.
Ну, щось я не бачу. Щось вони дуже сумні останнім часом. Що опозиція, що коаліція. Тому, перше, в країні повинна бути демократичні інституції. Країна повинна почати будувати демократичний процес. Що це означає? Це, в першу чергу, права громадян. Це стандарти їхнього життя. Це виборча система. Це боротьба з реальною, це реальна боротьба з корупцією. Оце є демократія. А те, що з'ясовувала Тимошенко з Ющенко стосунки, так це з'ясовували стосунки по одній простій причині. Хто стане президентом у 2010 році? Тому Янукович став президентом.
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть, будь ласка, тільки представтеся.
Добрий день.
Кажіть.
Добрий день. Пане Арсеній, це вас земляк дзвонить з Буковини. Я дуже маю просьбу до вас. Зробіть щось, щоб ми могли сліпі, я теж сліпі і без ні, слухати канал «Культура», «Промінь» і перший канал навіть уже забрали з радіо середніх хвиль. Допоможіть нам. Дякую вам.
Хай вам Боже здоров'я дасть. Я розберуся в цій ситуації, що там можна зробити.
Ну, це взагалі проблема ефірного мовлення, дуже серйозна проблема для нас і для наших колег, тому що ви розумієте, що у боротьбі між комерційним ефіром і ефіром, який, в принципі, мав би бути соціальним, так би мовити, завжди зараз виграє комерційний ефір. Це вже проблема не демократії, а ось такого скомерціалізованого суспільства. І ви от казали на телебаченні вчора про церковні цінності, про моральні цінності. Це виникає питання, де в українському ефірі місце для релігійних радіостанцій, для політичного розмовного мовлення немає цього місця, на жаль.
Взагалі не доноситься цей зміст. Ви правильно сказали. Комерція і гроші замінили все. І тих людей, які цікавляться, та не те, що цікавляться, як виховувати суспільство? Через гоцаца і через рекламу? Ну, тому що тільки це можна побачити на радіо і на телебаченні. Тому інформаційна політика держави в цілому повинна бути відпрацьована. Я чудово розумію, що повинна бути комерція, і каналам треба давати заробляти. Але фактично з каналами треба вести перемовини. Хлопці, ви повинні ставити документалістику, ви повинні ставити науково-популярні програми.
Це мають бути ліцензійні умови.
Абсолютно точно. І не ставити це у другій годині ночі. Знаєте, як вони це люблять робити? Так само, як українську пісню ставлять у другій годині ночі. Так само і ставлять ті передачі, які мають зміст, тоді, коли ніхто не дивиться. А якщо це не робиться, ну що ж, тоді ліцензію повинні відібрати. І, до речі, це одна з тих частин законодавства, яке я вніс до парламенту.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Добрий день, Микола, Київ. Наступне у мене питання. Арсенію Петровичу, чи пропонували ви щось практичне своєї програми пану Януковичу?
Ну, я йому навіть листа написав, ви знаєте.
А який результат?
Якось він прочитав листа. І це, до речі, тоді показували всі загальнонаціональні українські канали, коли він мене запросив до себе. Це було 9 квітня, якщо мені не зраджує пам'ять. Оце останній раз ми коли зустрічалися в нього в кабінеті. Він сказав, ви знаєте, я прочитав вашого листа, каже... Хтось дуже розумний писав цього листа. Я кажу, Віктор Федорович, ну, в принципі, листи я сам пишу, в особливості на президента України. Там було 12 пунктів, чітких 12 пунктів реформ. Не оце там 600 сторінок програми якоїсь нікому не зрозумілої. А всього-навсього 2 сторінки, 12 пунктів і 6 політичних так званих пунктів. Це те, що розколює українське суспільство і те, що не слугує для єднання держави. Я йому запропонував свій варіант вирішення. Але тоді було прийнято зовсім інше рішення президентом, як щодо коаліції, так і щодо посади прем'єр-міністра і кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Тому мій лист залишився прочитаний президентом, але не зреалізований.
Які можуть бути... У нас є ще слухач, можемо встигнемо йому відповісти. Будь ласка. Так, тільки представці.
Добрый день, меня зовут Игорь, я с Одессы. Я хотел бы сказать, что не согласиться с Виталием Портниковым по поводу того, что наш президент полностью легитимный, потому что
между первым... одну хвилиночку, это сказал пан Арсений. Я взагалі не висловлював своєї думки просто в цьому ефірі з цього приводу. Я відразу скажу, що я погоджуюся повністю з паном Арсенієм, але це казав він. Так.
Да, и я хочу сказать, у нас нету легитимной Верховной Рады, потому что голосуют карточками других людей. Такого нету ни в одной нормальной стране мира. И кроме того, нарушили Конституцию, значит, по поводу того, что люди перебегают с партии...
Да, зрозуміло, по приводу процедуры формирования коалиции. И что?
Арсению Яценюку. Я с ним во многом согласен, но я не могу согласиться в одном, что нужно друг с другом постоянно друг на друга что-то говорить плохое, потому что все демократические силы разругались друг с другом, а по отдельности они очень слабы и ничего не добьются. Поэтому нужно свои разногласия как-то переступать через них и объединиться.
Иначе зрозуміло. У вас буквально пара хвилин до кінця ефіру, щоб сказати, як
я Сашу лише знайти. Начну з демократичних сил. Я не одягаю на себе, знаєте, певно, пальто великого демократа. Ну, дозвольте, я сам себе не буду називати демократичною силою. Я просто інший. Я маю інші цінності, інші підходи, іншу освіту, інше бачення розвитку країни. Тому я на себе не натягую оце одіяло демократичних сил. Друге, що ви абсолютно правильно сказали, по тому, що відбувається в українському парламенті. Ми кажемо про те, що у нас правова держава. Ми кажемо, що от начебто були порушення при тому, коли відібрали ліцензії у TVI у 5-го каналу. Бо хтось там не так проголосував, чи хтось там не з'явився на засідання Національної ради.
Не мовби.
У мене був коментар тільки наступний. Кажу, хлопці, парламент, в якому 450 членів парламента, з яких голосує тільки 100, а на табло 450, то це законно. А все інше, що в Україні відбувається, це незаконно. Я коли був головою парламента, перше, що я зробив, увів письмову реєстрацію всіх народних депутатів України. Приходиш на роботу, розписався, а не карточку вставив, тоді отримав заробітну платню. Друге, я поставив систему голосування, за якою тільки та людина, яка має карточку, може проголосувати тільки сам за себе. На превеликий жаль, новий голова парламенту Литвин так цю систему і не включив. Нова коаліція відмовляється це робити, тому що подивіться, що відбувається в залі. 70-80 депутатів дають результат 300-350 голосів. І це ми кажемо, що це ми демократична країна? Та це позорище на весь світ. Фактично в країні відбувається ситуація, коли кожен закон, який голосується в Верховній Раді України, є сфальшованим. Це не конституційні
закони. З точки зору процедури голосування.
Та це не конституційні закони. В Конституції написано. Депутат голосує особисто. Тепер третє щодо коаліції. Ви все правильно сказали. Коаліція не конституційна, і я на цьому наполягаю. Я звертався до Конституційного суду. Він, щоправда, відправив моє подання, як завжди, не розглянувши це питання. Але це, знаєте, певні речі, які ще були започатковані за попередньої так само влади. Нагадаю вам, як проводились дострокові парламентські вибори 2007 року. І я про це говорив відверто. Перший указ був неконституційний. І тому це ящик Пандори. Його відкрили. І зараз регіонали користуються тим, що ще почалося декілька років тому.
На цьому поставлю крапку нашій розмові з депутатом Верховної Ради України, лідером фронту змін Арсенієм Яценюком. Дякую, що були з нами.
Дякую вам щиро.
Ефірі, який провів Віталій Портников, а нашим слухачам залишається лише побажати приємних вихідних. Хай щастить і до нових зустрічей.